Naším hostem je dnes rybář, zálesák a velký milovník přírody, dobrodruh Matěj Houška. Vítám vás, dobrý den.
Krásný den, já moc děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
Matěj, já jsem se tady podívala, kdy jste u nás byl naposled, je to přesně 3,5 roku. Dá se nějak shrnout, co se u vás všechno za 3,5 roku událo zajímavého?
Předně ten čas jako hodně rychle letí.
Ano, souhlasím.
Každopádně těch věcí se událo doopravdy nespočet. Byly to všechno nádherné zážitky od O2 Areny přes různý časopisy, televize, filmové projekty a tak dále, ale ve finále, když bych měl říct, co se změnilo, tak víceméně nic, protože pořád dělám to, co mě baví, dělám to s lidmi, se kterými to má smysl, takže ta podstata zůstává pořád stejná.
Jaké byly u vás Vánoce? Dostává kluk, jako jste vy, 17 let, říkám to dobře,
ano, přesně
17
tak.
Let, dostává kluk, jako jste vy, dárky, které si opravdu přeje a teď mám na mysli ty rybářské dárky, nebo vy už jste vybavený vším dokonale a takové dárky pod stromečkem nebyly?
No, pravda, že toho rybářského vybavení už mám doma doopravdy hodně, takže letos jsem pod stromečkem našel spíš muzikantské dárky, protože mám takový koníček, když mám čas a chuť, tak si jdu zahrát na kytaru, takže letos tam bylo spíš tohle, ale bohužel já jsem těsně před Vánocema dostal chřipku a propuklo to teda silně, měl jsem 40 horečky, takže letos ten předvánoční čas byl takový úplně ne pozitivní, ale naštěstí na Štědrý den už jsem byl v pohodě a s rodinou jsme si to parádně užili.
A to se zrovna teď chci zeptat, jestli i tedy o Vánocích, o svátcích trávíte hodně času venku. Třeba dneska jsme říkali ve zprávách, že v takových těch mrazivých kotlinách Šumavy bylo k minus 20 stupňům. Dá se jít ven i v minus 20 někam do přírody?
No určitě dá.
Ano, jsem tuto odpověď.
Jak se říká, v lese není špatného počasí, jenom špatně oblečeného zálesáka. Ta zima je skvělá v tom, že v té přírodě fakt skoro nikoho nepotkáte. Takže já jsem třeba včera byl kontrolovat fotopasti, taková poslední kontrola v tom roce 2025 a taky nikoho jsem nepotkal a bylo to krásný, ta zimní atmosféra v lese.
Takže když má člověk dobrou bundu, dobré boty, dobrou čepici, tak je to v pohodě i v minus 20.
No těch minus 20 už je teda extrém, to já tady u nás teda zatím úplně nezažívám, ale myslím si, že když je člověk srdcař a má tu dobrou bundu, tak si to užije i tak.
A co se dá vidět v lese, v přírodě, když je takováhle zima?
Tak určitě ta zvířata i přesto, že je zima, tak častokrát se dají krásně pozorovat například při hledání potravy. A samozřejmě ta zimní příroda je podle mě hlavně o tom klidu, o tom, že celá ta příroda jde spát a člověk si může čistě vychutnat jenom tu zasněženou krajinu, když je teda štěstí a ten sníh je, a užít si tu pohodu, ten klid, to ticho, který je v dnešní době, řekl bych, hodně vzácné.
My jsme posluchačům slibovali, že jim budeme především vyprávět o vaší expedici do Mongolska, která proběhla na přelomu září a října. Jak pak vznikl tenhle ten nápad cestovat do Mongolska, které já mám trochu spojené s divočinou, alespoň si to tak představuju, že Mongolsko, divočina. Mám pravdu?
Pravdu máte, určitě. Ten nápad vznikl už před mnoha lety, někdy dávno. Pro mě je Mongolsko a vždycky bylo ten největší rybářský sen. Chtěl jsem se tam vypravit za ulovením té největší lososovité ryby na světě, tajmena, a zároveň poznat úplně jiný svět, což se i podařilo. A jak jste říkala o té divočině, Mongolsko je obecně země kontrastů. A platí to i z hlediska, když se na to budeme dívat, jestli je to Mongolsko stále divoké. V dnešní době můžete jet na destinaci v Mongolsku, kam se dostanete po relativně normální cestě, blízko od Ulaanbaatáru, hlavního města. Tam jste ubytováni v relativně luxusních srubech. Na lovná místa vás vyveze motorová loď. Vy víte, že tam jsou dva tajmeni, jeden má 90 cm, druhý má 65 cm a teď vy se ho jenom snažíte chytat, ale máte na to jenom půl hodiny, protože za váma už je připravená další parta z Anglie. Ale já jsem tohle zažít nechtěl, takže jsem se vydal až na východ Mongolska, do odlehlé stepy, do národního parku, kam se běžně člověk nemá vůbec šanci dostat. A tam jsem to pravé Mongolsko zažil. Takže vlci, medvědi, prostě pravá divočina.
Kolik lidí čítala ta vaše expedice?
Tak cestovali jsme já, ta táta a brácha, ten náš rodinný rybářský tým, a plus nás doplňoval mongolský expediční tým, to byli Mongolové, kteří se o nás v základním táboře starali.
Asi na takovou cestu musí být člověk dobře z domova připravený. Mm-hmm. Co všechno se musí naplánovat, když se jede do Mongolska?
Je to hodně věcí, ta cesta samotná rozhodně nezačíná až na letišti, jasně, takže člověk musí zjišťovat spoustu informací. Já jsem prošel článků, fotografií, knih, telefonátů do zahraničí, toho bylo nespočet. A samozřejmě je dobrá i ta fyzická příprava, aby člověk zvládl třeba 10-hodinovou chůzi v dešti jenom s batohem na zádech, takže určitě člověk musí myslet na všechno.
Naším dnešním hostem je cestovatel, rybář, zálesák Matěj Houška. Za chviličku si o tom Mongolsku, v kterém strávil 14 krásných dní na přelomu září a října, řekneme víc. Posloucháte rádio vašeho kraje, za 9 minut bude 10:30 a naším hostem je dnes Matěj Houška. Povídáme si o jeho expedici do Mongolska. Pojďme teď říct něco o tom Tajmenovi. Matěj, vy jste tam tedy jel kvůli téhleté rybě, která je opravdu k vidění ve vodách pouze v Mongolsku?
Je to primárně v Mongolsku, dá se objevit i v určitých lokalitách v Rusku a popřípadě i Číny, ale doopravdy ta největší šance na to se s ním setkat je právě v Mongolsku.
Mohl byste nám ho nějak popsat, jak ta ryba vypadá, jaké dosahuje váhy a délky?
Já to vždycky lidem popisuju, že je to takový hodně velký přerostlý pstruh, aby si Tajmena dokázali představit. A je to doopravdy největší lososovitá ryba světa, která údajně dokáže dorůst až do délky 2 metrů, hmotnosti přes 80 kilogramů. A je to tvor, který je i v dnešní době opředen mnoha tajemstvími. Tím, že žije až v tom odlehlém Mongolsku, tak stále o něm nevíme všechno. A je to ryba, na které se odráží ta krása mongolských řek. To nádherné zbarvení, ta celé to tělo, prostě doopravdy je to ryba, která hodně přitahuje.
No a vy jste ho tam chytil? Zásadní otázka.
Ano. Bál jsem se hodněkrát, že už to nepřijde. Navíc, když jsem tam ještě dostal horečky a ten Tajmen se mi zase přímo na té expedici vzdálil ještě dál, ale každopádně měl jsem štěstí a prolomil jsem to a podařilo se mi s tím vysněným Tajmenem setkat.
No a kde přesně to bylo, jak to proběhlo, ten úlovek?
Byl to hodně zajímavý příběh, protože jak už jsem doopravdy potřeboval pomoc od kohokoliv, tak jsem se vydal k jednomu posvátnému místu v tom Mongolsku, kde se nazývá Ovo. Tam jsem ho musel 3x obejít, odevzdat oběť a něco si přát. To přání jako se nesmí vyslovat, ale asi všichni víme, co jsem si přál. A vydal jsem se k přítoku takzvané Zlaté řeky, tak ji tam Mongolové přezdívají, protože se tam v minulosti rýžovalo zlato. No já jsem si přál, aby ten přítok přinesl něco blištivýho i mně a to se povedlo. Takže v takové jámě pod tím přítokem ten Tajmen zabral.
Jaká byla návnada na toho Tajmena?
Používají se umělé nástrahy, živé nástrahy už se v Mongolsku používat nesmí.
Aha.
A byl to takový, jmenuje se to wobbler, je to z anglického wobble, kolébace. Je to umělá napodobenina pstruha, která se ve vodě různě kmitá, dělá pohyby a napodobuje zraněnou rybku.
Takže na to zabral a stal se zázrak. A viděl jste Tajmena. Jaké vlastně v tom Mongolsku bylo v tom září a říjnu počasí, Matěji?
Úplně na začátku té expedice, tak jsem tomu sám nemohl uvěřit. Bylo tam až 25 stupňů, krásné slunečné počasí, skoro bez větří. I ti Mongolové nám říkali, že se tam s tím touto dobou snad ani nikdy nesetkali. Samozřejmě to hodně zkomplikovalo tu šanci na Tajmena, protože Tajmeni v tomto počasí ani nemuseli přijímat potravu. No ale po pár dnech se to úplně zlomilo, teploty v noci padaly až do mínusu a tím jsem získal i šanci na ulovení toho Tajmena.
Takhle opravdu se tam rychle změnilo počasí.
Ano.
Z 25 do mrazu.
Bylo to doopravdy skoro ze dne na den.
Matěj, kde jste bydleli?
Bylo to v takovém tradičním mongolském obydlí, jmenuje se to jurta. Je to v podstatě takový hodně vylepšený stan.
Ano.
A pro Mongoly, pro mongolské kočovníky je to naprosto tradiční obydlí, které využívají už po staletí.
Ochutnali jste také nějaké místní jídlo a pití, určitě.
Vařili nám tam Mongolové a tam hodně se jí samozřejmě Maso, když to jde, protože to člověku dá nejvíc energie a tam se jí hovězí. Jí se ale také různé kozy, ovce, prostě cokoliv, co tam doopravdy běhá, protože v Mongolsku tam se jídlo nevyhazuje jako u nás, tam neexistuje, že by někdo vyhodil kus jídla vůbec. A dokonce jsem jednou dostal pozvání od místních pastevců, abych se přijel podívat na to, jak vypadá ten jejich život. No a dokonce jsem tam dojil krávu.
Šlo vám to?
Ze začátku ne, ale pak jo, a něco se podařilo a pak ti místní Mongolové z toho mléka udělali nejdříve sýr a potom sírovou polévku. Tak z toho jsem měl asi největší zážitek, protože jsem se na tom taky částečně podílel a chutnalo to, řekl bych, jako taková zvláštní krupicová kaše, ale bylo to moc dobrý.
A jací jsou Mongolové? Jakou mají mentalitu? Jsou to, abych to řekla úplně obecně, sympaťáci?
Je to taky hodně kontrastní. Ti Mongolové, kteří se o nás starali v základním táboře, nebo právě ti pastevci, o kterých jsem vyprávěl, tak ti byli naprosto úžasní. Neskutečně pozitivní, milí lidé a hrozně mě to tam nabíjelo na té expedici. Ale potom v určitých částech toho Mongolska, zvláště při cestě, jsem se nesetkával s moc příjemnými zážitky, protože ti Mongolové na mě koukali prostě jako na bělocha. A buď to potom bělochovi chtějí úplatek, pak ho mají rádi, anebo ho v té zemi prostě vůbec nechtějí, protože to je naše země, co ty tady máš co dělat. Takže doopravdy ty zážitky byly taky hodně různorodé.
V našem pondělním dopoledním programu si povídáme s Matějem Houškou a díky němu jsme se dostali alespoň na pár minut do Mongolska. Matěj, já se chci ještě zeptat na životní úroveň Mongolů. Jaká je? Jsou bohatí, chudí, v jakých podmínkách žijí?
Ten Ulaanbaatar je doopravdy, když se na něj podíváte, tak byste ani nevěřili, že to je jedno město dohromady. Na jedné straně máte jurty, na druhé straně máte doopravdy velmi moderní baráky, všechno, takže je to zase hodně různorodé jako všechno v tom Mongolsku, ale bohužel v tom Mongolsku teďka dochází k jedné věci. A to, že Mongolové v různých okrajových oblastech celého Mongolska, v té divočině, tak se začínají dostávat k internetu a najednou vidí, jak funguje ten moderní svět. No a oni ho teď samozřejmě chtějí zažít také. Takže všichni zbalí ty svoje jurty a přemístí se k tomu Ulaanbaatar, což je pro ně nejbližší bod té moderní civilizace. No ale tam zjistí, že začít moderní život není až tak jednoduchý, takže okolo celého Ulaanbaataru vznikají chudinské čtvrtě, které jsou doopravdy rozsáhlé a tam ti Mongolové bohužel žijí v naprosto ošklivých podmínkách.
Ještě se pojďme vrátit do té přírody, kterou jste hlavně chtěl navštívit vy a také navštívil. Měl jste tam někdy pocity strachu, mluvil jste o vlcích, o medvědech?
On si tam ten strach člověk nemůže dovolit. Tam jde spíš o to, že musí být člověk doopravdy opatrný, protože když se třeba budeme bavit o těch vlcích, tak tam jsou divocí vlci, obrovští vlci a neustále vás sledují. Jedna až dvě smečky. A vy o nich vzhledem k neprostupnému křoví vůbec nevíte, vůbec o nich nemáte přehled. No a za normálních podmínek oni samozřejmě na člověka nezaútočí, to je jasný. Ale oni čekají, vyčkávají, jestli uděláte chybu a zraníte se. A to je ten moment, kdy se v nich probudí ten pravěký instinkt a oni na vás prostě zaútočí a proti smečce se neubráníte. Takže dávat na sebe vlastně pozor, abyste se nezranili, abyste na sobě neukázali tu slabost, tak to je velmi důležité.
Na to vyprávění o Mongolsku bychom asi potřebovali ještě další a další desítky minut času, ale možná, že takovou malou náplastí, že náš rozhovor už bude za chviličku končit, bude váš film, který jste připravil a který jste před několika hodinami prakticky dostříhali, je to tak?
Je to tak. My jsme v Mongolsku natočili film o celé té mojí cestě a právě nejenom o tom, co se dělo v Mongolsku, ale o tom, co té cestě předcházelo. A tento film bude mít premiéru 7. ledna, je to středa od 18 hodin v kině Slavia ve Stříbře, takže bych určitě všechny rád pozval, ještě tam pár lístků zbývá a já tam celou dobu budu tam předtím mít i krátkou přednášku a určitě si to společně moc užijeme.
No a když se k té premiéře Stříbrské nedostaneme, tak jak se na ten film budeme moci podívat? Půjde to?
Určitě to půjde, zatím nevíme přesně kde, pořád se jedná, ale určitě ten film bude k vidění i po premiéře.
Taky to není úplně legrace, tyhle ty věci, dostat film k divákům, vidíte, to je zase ta druhá stránka té vaší práce.
Je to tak, ale musím říct, že tento film stříhám primárně já, chtěl jsem si to udělat doopravdy podle svých představ a zase je fajn, že během toho střihu já to zažívám všechno ještě jednou. Takže věřím, že to takhle budou moct zažít i všichni diváci.
Mongolsko máte za sebou a určitě máte v hlavě i nějaké další cestovatelské plány. Můžete už teď o něčem mluvit?
Můžu a bude to úplně premiérově, zatím o tom nikdo neví.
Takže jsme první.
Takže jste první, posluchači budou úplně první. Příští rok mě žádná takhle extrémní destinace nečeká, ale čekají mě hned dvě zahraniční destinace. Nejdříve se vydám na jih Evropy, do Chorvatska, do chráněné oblasti Kuty. Je to nádherná oblast v nádherné krajině a já se tam pokusím ulovit rybu, kterou jsem také ještě nikdy neulovil. No a potom se po, jestli dobře počítám, 3 letech vracím do Skandinávie za naším kamarádem do Norska a tam bude mým cílem král Norského moře.
A to je?
To je platís obecný, neboli halibut.
Aha. A to jsou všechno, jak jste mluvil o Chorvatsku i o tom Norsku, tak to jsou zase ryby, které se opravdu vyskytují jenom tam. To je to, ano. Co vás nejvíc láká.
Láká mě to hodně, protože já mám rád v rybaření různorodost a baví mě objevovat pořád něco nového. A právě v tom Chorvatsku jedu za rybou, kterou tady u nás v Česku nepotkáte. No a Norsko moře, tak to je zase úplně něco jiného.
Pořád se bavíme celou půl hodinku o cestování, o přírodě, ale měli bychom také říct, že jste pořád studentem ještě, chodíte do školy.
Ano.
Do 3. ročníku.
Ano, přesně tak.
Takže příští školní rok bude 4. ročník, bude maturita.
Bude maturita.
Ano, budeme držet palce, kdybychom se nahoru do maturity neslyšeli, ale co bude dál, co po maturitě? Počítáte s vysokoškolským studiem?
Ano, pořád je pro mě to studium na prvním místě a mám zamířeno na práva už dlouhou dobu. Každopádně beru to tak, že bych ty práva chtěl mít spíš jako takový zadní vrátka a živit se doopravdy tou dokumentární tvorbou, dostat se do té televize, což je můj největší sen už od doby, kdy jsem začal. A zatím si stojím.
A dneska jste se dostal do rozhlasu a my jsme moc rádi, že jste tady byl, že jste vyprávěl. Ať se daří, ať v přírodě pořád nacházíte to zalíbení jako dosud a až bude zase něco nového, tak vás rádi přivítáme. Mějte se krásně, naslyšenou.
Já moc děkuji a těším se zase příště.
Ve studiu byl Matěj Houška.